Tieslietu komisāra Viviana Redinga ir Eiropas politikas ilgdzīvotāja. Eiropas komisija viņa strādāja jau trešo sasaukumu proti 15 gadus. Un tagad viņa vēlas strādāt Eiropas parlamentā. Pirms kļūt par tieslietu komisāru, Redinga atbildēja par telekomunikācijas un interneta nozare. Viens no redzamākajiem lēmumiem, kas toreiz tika pieņemts, bija viesabunēšanas tarifu limiti. Lai gan Redinga pat apgalvo, ka tas nav būtiskākais, ko viņa ir paveikusi.
Cilvēki nevienmēr zina un atceras svarīgākos lēmumus, bet gandrīzāk tos, kas skar viņu kabatas vai ikdienu. Tajā laikā, kad es ieviesu limitu viesabunēšanas tarifiem, es arī pilnībā reformēju telekomunikācijas tirgu, kas bija ļoti svarīga Eiropas ekonomikai. Ar šo reformu ir saistīti miljardus eiro vērti uzņēmumi, un tā ļāva radīt jaunas darba vietas. Bet šādi lēmumi nepaliek iedzīvotāju prātos, jo tie viņus neskar tieši.
Ņemot vairāk, ka Redingas pārstāvētā partija Kristīgie demokrāti šobrīd Luksemburgā atrodas opozīcijā, viņas izredzes vēlreiz kļūt par komisāri ir diezgan nelielas. Tādēļ politiķi cer uz darbu Eiropas parlamentā.
Man patīk komisāras darbs, man patīk politiķis darbs, tādēļ paskatīsimies, ko man nesīs nākotne.
Kādu brīdi Redinga tika apsvērta kā nopietna kandidāta uz Eiropas komisijas priekšsēdētājas amatu. Tomēr vēlāk, kad par savu vēlmi kandidēt paziņoja viņas tautietes un partijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers, Redinga atkāpās no ieceres ieņemt iespējams nozīmīgāko politisko posteni Eiropas Savienībā.
Es varētu būt bijusi kandidāte, bet redziet, ar vienu luksemburgieti pietiek. Jūs taču nevarat iedomāties divus luksemburgiešus, kas sacenšas viens ar otru. Tas būtu bijis smieklīgi.
Tieslietu komisāra ir pazīstama arī kā liela sieviešu tiesību aizstāve. Viņa atbalsta arī ideju par dzimumu kvotām lielajos uzņēmumos. Tomēr uz vadošajiem amatiem Eiropā pašreiz pretendē gandrīz tikai vīrieši.
Uz Eiropas komisijas priekšsēdētāja krēslu ir tikai divi vadošie kandidāti, un tā ir sanācis, ka viņi abi ir vīrieši. Es ceru, ka sievietes ieņems daudz citus amatus, kas būs jāaizpilda tuvākajos mēnešos un gados. Sievietes ir parādījušas, ka viņas var strādāt Eiropas politikā kopīgo interešu labā nesliktāk kā vīrieši.
Nākotnē Redinga cer, ka Eiropas parlaments būs vēl spēcīgāks, bet komisijas priekšsēdētājs, kas pēc savas būtības ir Eiropas līmeņa premjers, tiks ievēlēts tiešās vēlēšanās. Bet tādēļ būtu jāmaina likumi. Atgādināsim, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks 24. maijā. Ērts jums, Kanahavs, Latvijas Radio.